اللي كان تتكلم
ايه ده
وعملت فيها معلم
ايه ده وتعدي.